Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
18 студеня. Я щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». Сёння у народным календары трэцяе вадохрышчанскае куцця. Нашыя продкі лічылі, што паводзіны людзей падчас трэцяй куцці павінны былі паўплываць на заканчэнне збору ўраджаю, перш за ўсё на падзеі жніва. Калі набліжалася посная вадзяная куцця, стараліся чыста прыбраць у хаце, каб улетку ўрадзіўся чысты і высокі лён. Імкнуліся ў гэты дзень нічога не рабіць, падлогу вымяталі вельмі рана, а смецце спарвалі ў печы, каб нішто не шкодзіла ў хаце. Сад і агарод таксама не пакідалі без увагі. Попел ад святочных дзён не можна выкідваць аж да вадохрышча. Гэты попел збіралі і захоўвалі на працягу ўсяго года. Летам ім пасыпалі сад, каб захаваць ад шкодных насякомых. Калі грушы не пладаносілі, то менавіта пад вечар на вадохрышча іх перавязвалі саломай у трох месцах – каля кораня, ствол ды пад кронай. А яшчэ ў гэты дзень пяклі хлеб і рэшткамі хрышчэнскага цеста абмазвалі дрэвы, каб яны давалі добры ўраджай. Мыцца ў гэты дзень можна было толькі да заходу сонца, таму што вечарам напярэдадні хрышчэння адбывалася першае свячэнне вады ўнутры храмаў, другое ў сам дзень вадохрышча ў рэках і азёрах. Перад тым, як сям'я сядзе за святочны стол, бацька браў гаршчок з кашай, крыж, хлеб, падрыхтаваная крапіла з жытніх каласоў і асвечанай вадой акрапляў усе гаспадарчыя забудовы – хлеў, лазню, пуню, склеп, стопку, дрывотню, гумно. На варотах, дзвярах, сценах і вокнах крэйдай маляваў крыжы. Яны павінны былі абараніць сям'ю і гаспадарку ад вядзьмарскіх чараў, адагнаць ад скаціны нячыстую сілу. Затым гэты кавалачак крэйды хавалі за іконы. Характар сталавання прадвызначаўся жаданнем прадбачыць умовы ўборкі ўраджаю. Сама вячэра не была доўгай, як папярэдняя. Людзі елі ў пэўнай ступені паспешліва, спадзяючыся, што летам гэтак сама хутка ўправіцца з асноўнымі палявымі работамі. Заканчвалася застолле незвычайнай жартаўлівай гульнёй абрадам. Маці брала качаргу і злёгку стукала ёю па бацьку, той хуценька падаў, а маці тым часам гаварыла наступныя словы: «Каб так хутка снапы ў час жніва падалі». У гэтыя дні 18-19 студзеня ёсць строгая забарона. Нельга выносіць ваду з хаты ні з якой нагоды. Для хатніх жывёл трэба падрыхтаваць ваду загадзя. А калі да вас нехта прыйдзе і папросіць вады, узгадайце гэты наказ. Са святам вас і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рація».
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.